Έλα, αναγνώσματα καλοκαιρινά είναι κλισέ, αλλά ένα καλό αστυνομικό, ένα καλό αστυνομικό. Αν είναι ελληνικό, είναι διπλά καλό αστυνομικό. Αν είναι και από πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, είναι τριπλά καλό. Φυσικά μιλάμε για το βιβλίο «Το κορόρο» του Γιάννη Μόσχου, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, για χαρά.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Με λες Μιχάλη, για να γλιτώνουμε πληθυντικούς.
Μιχάλη και εντάξει.
Εντάξει, να είμαστε καλά. Γιάννη, το κορόρο είναι το πρώτο σου βιβλίο?
Ναι, ναι, είναι το πρώτο μυθιστόρημα.
Ναι, ναι.
Έχω συμμετάσχει σε κάποιους συλλογικούς τόμους με διηγήματα, αλλά το κορόρο είναι το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα.
Και πώς έφαγες την συγγραφική πετριά, αν επιτρέπεις την έκφραση?
Κοιτάξτε, από παλιά ασχολιόμουν με την γραφή. Ασχολιόμουν με την ποίηση, διηγήματα, ιστορίες, κάποιους στίχους σε τραγούδια. Αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να γράψω κάτι μεγαλύτερο. Ήταν πάντα η πρόκληση, το μεγάλο μυθιστόρημα, και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Το πλήρωμα του χρόνου είπε ότι θα γράψει ένα οποιοδήποτε ήθελες αστυνομικό. Κατάλαβε, τι σε οδήγησε εκεί?
Ναι, τα αναγνώσματά μου βρισκόταν εκεί πατούσαν. Στην ευρύτερη λογοτεχνία του εγκλήματος, είτε είναι αστυνομικό με την πιο στενή έννοια του ότι υπάρχει κάποιος αστυνόμος μέσα που ψάχνει.
Το χούντα είτε
γενικά.
Ναι.
Είτε γενικά με τη λογοτεχνία, στην λογοτεχνία του εγκλήματος. Αυτά διάβαζα, αυτά με εντρίγκαραν πάντα. Και εκεί ήθελα να πατήσω και να γράψω το πρώτο μυθιστόρημα.
Λοιπόν, το κορόρο, το οποίο έχω διαβάσει και το συνιστό θερμά, το έχω ξαναπεί δηλαδή, αλλά είχαν και καιρό να μιλήσω μαζί σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Μου άρεσε για τον εξής απλό λόγο. Πρώτον, γιατί είναι, μας πάει κάπου αλλού, φεύγει από την Ελλάδα. Και για άλλους λόγους, οι οποίους θα μιλήσουμε συνέχεια. Θα να μας πεις με λίγα λόγια το story του βιβλίου?
Βεβαίως. Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι ένα νουάρ αστυνομικό, ένα νουάρ θρίλερ όπως λέμε.
Ναι, ναι.
Βυθίζεται στην Αμερική του 40 και του 60. Πατά σε δύο εποχές.
Ναι.
Είναι ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα. Είναι από διάφορες πλευρές των ηρώων. Η αφήγηση γίνεται από διάφορες πλευρές και όχι από έναν ήρωα.
Ναι.
Είναι ένα ταξίδι, ας πούμε, στον Αμερικανικό Νότο. Η πλοκή είναι στο Μαϊάμι του 60. Αμέσως μετά που ο Κένεντι ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, υπάρχουν κάποιοι φόνοι. Υπάρχει ένας αμφιλεγόμενος, θα έλεγα, επιθεωρητής, ο οποίος τους ψάχνει και τους καλύπτει.
Χρονικά είμαστε, για θύμισέ μου, χρονικά είμαστε πριν τον κόλπο των Χείρων.
Πριν τον κόλπο του Χείρων, ακριβώς.
Είναι
κάποιοι μήνες, και αυτό είναι και το ιστορικό background.
Ναι.
Είναι πριν την επίθεση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα.
Ναι, ωραία.
Κάτι που εμπλέκεται και στην κύρια ιστορία που γίνεται εκεί στο Μαϊάμι με τους αντικαθεστωτικούς που είχαν φύγει από την Κούβα και επέστρεψαν στο Μαϊάμι, που ετοιμαζόντουσαν να υπάρχουν στην Κούβα.
Ναι. Είπες αυτό που είπε για το πολυπρόσωπο. Είναι μια σειρά δολοφονιών που γίνονται στο Μαϊάμι.
Ναι,
ας πούμε ότι κυνηγάμε και εμείς μαζί, προσπαθούμε να λύσουμε το κουβάρι της εξιχνίασης. Αυτό που μου άρεσε είναι αφενός αυτό που είπες και εσύ, ότι έχει το λες αστυνομικό, αλλά μετά πας λες νουάρ. Αν και για μένα, ξέρεις, και ενώνονται και είναι διαφορετικά μαζί. Είναι φανερό ότι, εντάξει, σε μένα τουλάχιστον, ότι σίγουρα μεγάλοι Αμερικανοί συγγραφείς σε έχουν οδηγήσει κάπως.
Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό, ακριβώς. Το έχεις πολύ καλά. Τα αναγνώσματα μου ήταν οι μεγάλοι Αμερικανοί, ο Τσάντλερ, ο Χάμετ,
ναι,
και ο εν ζωή μεγαλύτερος για μένα, ο Τζέιμς Ελρόι.
Ναι.
Αλλά και πέρα από το αστυνομικό, ο Μακάρθι, τον
Μακάρθι. Ναι. Το πολυπρόσωπο είναι πάλι κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα, πέρα από τις χρονικές εναλλαγές. Δεν φοβάσαι να γίνεις και λίγο αιματηρός? Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Το φοβήθηκες?
Ισχύει αυτό, υπάρχει στο βιβλίο. Και προσπαθώ λίγο να το κάνω και ακραίο, γιατί θεωρώ πως στις ακραίες καταστάσεις οι πραγματικοί χαρακτήρες του ανθρώπου βγαίνουν στην επιφάνεια και εκεί παίρνονται και οι αποφάσεις και έτσι μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει κάποιον. Στις ακραίες καταστάσεις εγκλήματος δηλαδή.
Έχεις αυτό το. Τώρα εγώ κολακεύω και λέω, δεν αφήνω να μιλήσεις, αλλά σου λέω τις δικές μου παρατηρήσεις γρήγορα ότι ακόμα και οι παρείες, δηλαδή οι δεύτεροι ροές σου έχουν ενδιαφέρον και. Τους δίνει σε όλους κατά κάποιο τρόπο μια άφεση, δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε εμένα, μια άφεση αμαρτιών. Αλλά πιο πολύ μου έκανε εντύπωση πώς διάλεξες, δηλαδή πώς σου ήρθε αυτό το πράγμα να το υφάνεις εκείνη την εποχή, δηλαδή ποιες ήταν οι σπίθες για αυτό το πράγμα, πέρα από την αγάπη σου και τη λογοτεχνία που είπαμε.
Ναι, πάντα μου άρεσε, η εποχή αυτή μου αρέσει γενικά και από τις ταινίες και από τα βιβλία το 60 στην Αμερική. Η Κούβα ήταν είναι ένα κράτος το οποίο μέναμε τριγκάρι γενικά και
έχω πάει.
Το θαυμάζω γενικά το θέμα πως εκεί στα πόδια της Αμερικής μια χούφτα λαός κατόρθωσαν να αντισταθούν με τα καλά και τα κακά ας πούμε τις απόφασεις τους,
ναι.
Αλλά στάθηκαν εκεί χωρίς να τους διαβάλει ο καπιταλισμός ή οτιδήποτε άλλο έκανε τον υπόλοιπο κόσμο να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Καλώς ή κακώς πήραν την απόφαση και μείναν εκεί. Πάντα μου άρεσε λοιπόν η Κούβα και η εποχή αυτή στην Αμερική.
Ναι.
Τώρα το πώς ξεκίνησε. Ένα βράδυ καθόμουν στο μπαλκόνι του σπιτιού μου να σας πω και έγραψα την ιστορία του Μπομπ του Νεροχίτη.
Που ξεκινάει και το βιβλίο.
Που ξεκινάει και το βιβλίο. Δεν είχα σκοπό να γράψω το αστυνομικό.
Ναι.
Αλλά γράφοντας αυτή την ιστορία και ταυτόχρονα διαβάζοντας, διάβαζα εκείνη την εποχή το αμερικανικό ταμπλόιτ του Ελδόη, κάπως τα συνέδεσα, κάπως μου ήρθε και αποφάσισα να γράψω το αστυνομικό βασισμένο στην ιστορία του Μπομπ του Νεροχίτη και να το συνδέσω αργότερα με την. Με την Κούβα και με τις δολοφονίες που γίνανε στο Μαϊάμι, ας πούμε. Και...
Πιστεύεις ότι το. Πέρα από το κορόρο το οποίο, ας πούμε, τώρα κάνει το ταξίδι του, η αστυνομική λογοτεχνία είναι κάτι που που σε ιντριγκάρει να συνεχίσεις να γράφεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι αυτό που σου κάνει το κλικ.
Ναι,
ή δεν ξέρεις ακόμα.
Θεωρώ,
ναι.
Σίγουρα θα γράψω και επόμενο βιβλίο. Ήδη έχω ξεκινήσει να το μελετώ το θέμα. Θα είναι πάλι στην ευρύτερη, αυτό που λέμε στην αστυνομικό, στη λογοτεχνία του εγκλήματος.
Ναι, ναι.
Εκεί θεωρώ πως μου πάει, μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία και θα μείνω εκεί.
Ελλάδα ή εξωτερικό?
Το δεύτερο θα είναι στην Ελλάδα.
Παλιά λέγανε, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε πολύ αστυνομική λογοτεχνία. Έτσι, μιλάω για πόσα χρόνια πίσω τώρα να πάμε. 15-20, ξέρω εγώ, είναι καλά νομίζω. Τώρα λέμε ότι παράγουμε περισσότερο από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε, αν με επιτρέπετε.
Πολύ σωστό
το σχόλιο. Ναι, υπάρχει κάποιο. Απ' την άλλη, λέω, ξέρεις, δικηγόρος του διαβόλου, υπάρχει κάποιο όριο στο τι θα γράψει κάποιος ή με τι θα ασχοληθεί. Ξέρω εγώ, ποια είναι η δικιά σου άποψη πάνω στο θέμα. Εγώ δεν είμαι. Να σου πω ότι είμαι υπέρ του να γράφονται αστυνομικά και από Έλληνες, έτσι.
Ναι. Όντως ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Είναι 100% σωστό. Παλιότερα, εκτός του Γιάννη Μαρίου, ο οποίος έθεσε πολύ ψηλά στάνταρ την ελληνική λογοτεχνία και ακολούθησαν και άλλοι μεγάλοι όπως ο Πέτρος ο Μάρκαρης και πολλοί άλλοι.
Ναι, εγώ σου λέω ότι ξέρω μόνο τον Μάρκαρη.
Δεν γραφόντουσαν. Δεν γραφόντουσαν αστυνομικά στην Ελλάδα. Υπήρχε και αυτή και κατ' εμέ και κατά πολλούς ακόμη λανθασμένη, εντελώς λανθασμένη άποψη ότι τα αστυνομικά είναι παρά λογοτεχνία.
Έλα, εντάξει.
Κάτι που σήμερα αυτό καταρρύπτεται, θεωρώ. Εξαιρετικά πράγματα σε αστυνομικά που φυσικά και θα πρέπει να θεωρούνται και υψηλή λογοτεχνία. Και δεν λέω τώρα για να ευλογήσω τα δικά μας γένια και τα δικά μου γένια, μιας και ασχολούμαι με αυτό, αλλά έχω διαβάσει εξαιρετικά μυθιστορήματα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν με τους μεγάλους του εξωτερικού.
Ναι. Απλώς ξανά όμως πιστεύεις ότι παραγράφονται πολλά αστυνομικά, ας πούμε, με φόντο την Ελλάδα και την Αθήνα της κρίσης, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Η Ελλάδα και η Αθήνα της κρίσης, ειδικά μετά το 2010 και τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει λαβές για. Και αποτελεί έμπνευση για
πολλούς.
Για να γραφτούν, για πολλούς. Έτσι.
Και για νέα
παιδιά. Είναι καταστάσεις ακραίες. Ζήσαμε κάποιες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις είχαμε ξαναζήσει. Οπότε, ναι, θεωρώ πως γράφονται πολλά. Η αγορά τα διαβάζει. Για μένα, καλώς γράφονται
καλώς.
Και καλώς να γράφονται.
Ναι.
Και πολλά από αυτά πραγματικά είναι διαμάντια.
Έχεις να προτείνεις κάτι από αυτά που διαβάζεις τελευταία ή διάβασες κάτι που να σ' άρεσε?
Ναι, βεβαίως έχω να προτείνω. Έχω διαβάσει τα τελευταία δύο βιβλία που έχω διαβάσει και θα πρότεινα με μεγάλη ευκολία. Θα ήταν το το κακό χαρτί του Κώστα Μουζουράκη, ένα εξαιρετικό αγροτικό νουάρ μυθιστόρημα.
Εκδόσει Καστανιώτη, νομίζω.
Επί εκδόσει Καστανιώτη, ακριβώς. Και την επανάσταση των υπογείων του Γιώργου Μαχαιρίτσα. Δεν είναι αστυνομικό, είναι μια προσωπογραφία, είναι ένα άλλο πράγμα, αλλά εξαιρετική λογοτεχνία και εκεί.
Α, να το ψάξω αυτό, δεν το ήξερα. Ναι. Σε ευχαριστώ. Εγώ θα προτείνω και το κορόρο, το οποίο να πούμε τι είναι, γιατί μου λένε τι είναι, κοκτέιλ, τι κούβα, μου λένε γι' αυτό. Θα πει τι είναι το κορόρο, να το αποκαλύψουμε για φινάλε.
Είναι το εθνικό πουλί της Κούβας. Έχει λευκό λαιμό, έχει κόκκινη κοιλιά και μπλε φτερά, είναι στα χρώματα της σημαίας της Κούβας και η ιδιαιτερότητά του είναι στο ότι εάν φυλακιστεί, εάν κλειστεί σε κλουβί, χτυπιέται στα κάγκελα μέχρι να ελευθερωθεί ή να πεθάνει. Είναι αυτό που λέμε ελευθερία ή θάνατος.
Λοιπόν, το δικό σου το κορόρο, εγώ εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία της κουβέντας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Τόπος,
οι
οποίες το έχουν αναλάβει την έκδοση και την επιμέλεια και την έκδοση και ιδιαίτερα την κυρία Άρτεμις Λόη που ήταν και η ψυχή του εγχειρήματος.
Φίλοι και ψυχή, ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
Για.